Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama sponenti ewlenin fi teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, issermilkom, jiena Lino Farrugia, jieta unek l-lumma ġajt fil-Campus FM, fejn għatin narġaw nil-taqaw ma l-Patrick Tanti.
Nsellim lek Lino.
Il-famus Patrick Tanti, li veru jgħat għaddej fuq bħalissa, biex najt il-verita, fuq linja għawija ħafna u popolari ħafna għet s-sir, dinna rawk ħafna produzzjonijiet u prost.
Dekka il-publiku jgħidu mux jiena.
Ma t-najlek jiena, jgħat għaddej minn produzzjoni għall-ohra.
Na prezza. Għalli għavera, bħalissa.
Għabel ma nitkelmu ma fuq il-teatru. Inti mux teatru biex tagħmel, inti barra li għandek xogħol serju ħafna ta' ċerta. Ta' ċerta responsabilità ma nħodux nsemmu x'inhu. Imma fil-għaxija jiġifieri mur tagħmel it-teatru u teatrin.
Skont x'inserta.
Imma teatru serju ġiri jaħdem. Teatru serju. Imma barra it-teatru u barra dax-xogħol ta' responsabilità li għandek inti. Tamel taħdem affarijiet oħra wkoll.
Eh, ifhimni jiena teatru ovvjament tal-qalbi ħafna ma nisruħi bħala performer in ġenerali. U ħugos, pereżempju, meta jkun hemm iċ-ċans ovvjament, nieħu hemm free enactments, jiena l-istorja nħobba ħafna, meta jkolli ċans nilbes xi kostum tal-imoddi.
Titħobb il-kostum jum
nħobbhom. Allora nitlela xi ħaġa bħal di. Allora pereżempju ġieli kollaborajt ma' Heritage Malta fejn jagħmlu
Kif issib ħin imma tagħmel play u tagħmel dawn l-affarijiet?
Sì, jekk kollok dik il-passjoni, you make time rather than you find the time.
Tħalli ma xi direttur jistenna bir-raħsis.
Bħalissa qed niġġagilja bejn tliet productions.
X'inhi?
Ija bħalissa nara mumej.
Għandek tliet productions
productions.
Kif jista' jkun?
Ma x'tagħmel.
X'affarijiet.
Ewwi għadni żagħżugħ għadni nifla.
Biex kwistjoni tifla, kwistjoni
il-ħinijiet. Insertaw anke ċertu ħinijiet, pereżempju, meta nispiċċa, ikunu back to back, nispiċċa minn waħda nibqa' sejjer dritt.
Dritt tal-oħra.
Dritt tal-oħra, dik ġiet favorija wkoll.
Jiena kont nagħmilhom dawn l-affarijiet.
Inserta jiena fid-direttur ta' play u għall-kittib ta' play oħra li qiegħed fih allura jkun hemm ċertu kollaborazzjoni iktar faċli.
Imma. Kont qiegħed tispjega li barra teatru tagħmel affarijiet oħra.
Pereżempju reenactments, għamil pereżempju kien hemm reenactment ta' kif kien isiru l-ċelebrazzjoni funerari fi żmien Romani, jinna f'ghost tours l-imdina dak qalbi ħafna wkoll. Kelli okkażjoni anke kien hemm l-imtarfa kien hemm jisu reenactment fil-verità ta' Operation Hercules, dik kienet interessanti, jien kont narratur biss, però kien hemm din reenactment kieku l-forzi Nazi faxxisti rnexxielhom jieħdu Malta x'kien il-pjan tagħhom għax dan kien bil-miktub jiġifieri.
Reenactment biss din kważi teatrali.
Eżatt, ġifieri kien hemm nies professjonisti ġifieri bl-uniformijiet ta' dak. Din hemm il-Kunsill Lokali tal-Imtar fejn kont in-narratur, bejn ma kontx nidher imma qed ngħid x'inhu jiġri l-azzjonijiet militari fi xi konsistu. Eċetera, kienet esperjenza differenti u interessanti.
Tistax l-iskript ta' min jannima, u
kienet
veru interessanti.
Kienet ma' tendenza tajba
ħafna. X'għandek iktar bħala xogħol?
Animation ukoll ġili għamilt, per eżempju, animation għat-tfal, imma blat storiku ġviri, per eżempju, kont nagħmel tours gwidati għat-tfal, il-Valletta Waterfront, kont nkun bil-kostum kelli.
Dejjem bil-kostum.
Dejjem bil-kostum. Ħafna alter egos. Kont apparsi baħri ta' żmien il-kavalliri u noqgħod nispjega x'kien il-funzjoni ta' dawk l-istors li hemm fil-Valletta Waterfront.
Waqt il-ħin ta' xogħol.
Dawk kienu jsiru fil-weekends.
Ġifieri żomm il-weekend tiegħek memlija.
Mela, mhux hekk, mhux hekk.
Imma Patrick Tantix, qed tfittex fihom daw l-affarijiet kollha.
Ifhimni dan huma challenges fl-aħħar mill-aħħar għax jgħidu pereżempju l-animation ta' tfal. tfal pubbliku differenti
biex għaliex huwa pubbliku differenti
biex iżommhom iffokati hija diffiċli ħafna
fit-triq
ġifieri da mal-ewwel distrazzjoni kapaċi ma jibqgħux isegwu dak li qed allura l-ħin kollu issaqsihom biex tara x'jaħsbu tagħmel naqra l-obżajr magħhom biex huma jħossu ruhom involuti.
Mhux faċli.
Le mhux faċli.
Tkellim tagħmilha din.
Ifimni, dak il-ħin ikun baptism of fire u tibda dak il-ħin jina
improvizzata.
Għamil żmien ukoll kont head of school, jiġifieri għandi ċertu esperjenza.
Min inti kont teacher ukoll?
Le ma kontx teacher, ma kont head of school ġo skola privata, insomma, kelli popolazzjoni ta' 500 student.
M'għamilx
lejna dim diversi industry. Imma dikha servitni wkoll ta' kif anke żhom ċertu disciplina ma fl-istess ħin ma tkunx strikt żed tkun friendly għetibni. Naf kont performer fil-Valletta 18 meta kien hemm iċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Fontana ta' Tritoni. Le, dak kien hemm għaz kellna tliet gruppi, kien hemm l-imdendlin, kien hemm dawk li jmexxu dak il-ġgant. Mbagħad konna jiena kont parti minn grupp isna tribu futuristika, kellna daw il-furkettuni twal qed jaqbdu bin-nar u konna nagħmlu ritwal mal-Fontana biex ta' farsi aħna dawk li għetnatu ħajja ġdida l-Fontana. Kienet interessanti, naqra perikoluża x'binnar ma wiċċek. U diridna nagħmlu għaxi ħames darbiet fuq xulxin. Ma kienet esperjenza oħra.
Interessanti.
Notte bjanka wkoll.
Wkoll?
Fl-aħħar edizzjoni dik kienet veru tajba, kienet kompletament improvisation, għamilna ftit rehearsals, ġibna xeba imbarazz, insomma, u għamilna ta' parsi lotterija mal-pubbliku ntellgħu l-imbarazz, imma timprovizza ħafna skont min jinsertalek dak il-ħin u tarax sa tivvinta biex iżhom moment tertej.
Lex, mhux qed nifmek.
Dik kien jisima il-fira il-fqira, flok il-fira il-kbira, tifhimni. U dana kenna konna tafarsi ntellgħu bil-pedini u min jirbaħ kien pereżempju jirbaħ karozza ma taħdimx u ndaħluhom fil-karozza u nħolqu ħafna gags dak il-ħin. U sajt kemm daħqu n-nies insomma ħadu gost.
Mela triċi ma qabel ma nkomplu nisimgħuk tinterpreta.
Iva, mela.
X'għażilt issa xi ħaġa li hija. Ija. Nistaqsam ma xie neputija?
Ija. Il-neputija tal-kappillan.
Il-famuza neputija tal-kappillan fej mortilna.
Play klassika. Play klassika għaddu sem fija atturi meta kien saret oriġinarjament fuq kitba ta' Joe Gatt, atturi kbar, u ħadd gost li ninterpreta karattru għalbi ħafna s-sindku komunist is-Sur Pippo, illi kien jinnamra moħħ il-kappillan. Allora kien hemm din
il-
din Don Camillo, jiena nemmen illi kienet ispirata minn Don Camillo u Peppone. U konna tellajnija fl-2018. Iva,
le mħilux,
għamilna rehearsals tajbin, għax play naqra twila, kif kienu jisiru dak iż-żmien fl-80s, ma kienna tendenza tajba, vero ħad gost insomma ninterpreta dal karattru differenti.
Nisimgħu din is-silta minn neputija tal-kappillan u mlajduna ovvjament illi Patrick tanti għandu bżon ftit għajnuna ta' xi ħadd ieħor. Ma b'sal fajti li ħan nagħmel biċċa minn nepotija tal-kappillan. Imma nisimgħu li Patrick tanti hija importanti iktar. Nisimgħu. Min jena, ma jena tkellimt fuq li qalu li ux.
Qed titkellem waħdek issa wkoll?
Insomma, għandek iż-żiċitali għaliex qiegħed iddejjaqli ġodarri.
Mela ejja ngħaddu għas-serjetà. Fuq l-oħrajn inkellmek iżjed tard, imma din hija ħaġa importanti.
Ħaffef iktar ma titlaq minn hawn il-barra iktar ikun aħjar u tagħmilni iktar ferħan.
Isma'ni Dun Benito. Jien ġejt hawnhekk biex inkellmek dwar in-nepotija.
Nepotija? Saġla. Saġla għandek ukoll saġla.
Alla inti diġa taf.
Da żgur li naf. Ħafna ħaġa fuq ix-xejn.
Ġifieri, ħafna ħaġa fuq ix-xejn. U ngħid jien dan kif kulħadd jaf.
Għalli jħol l-ħelma tiġri. Għawn raħal zaħir.
Ftakar. U inti jider l-ek li sewa?
Nizgħaddu bo sewa.
Għallin qas. U li jila kellimta?
Xie trid minajdela.
Ġifiri, xie ridek tajdela. Kellima, buddiba. Għaru kaza għalija.
Mela, jikella xie tort.
U mela min kellu tort. Għara ma twaħħalx fija, ta?
Sma, inti. Kif tidħol toħroġ din il-biċċajt, eh?
U mela min jidħol?
Xofer, rox.
Ix-xofer.
Mela, xofer.
Isma, inti għaw ħlift il-ġennin, nijajt.
Isma, inti għaw ġejt għandi biex t-tellef nizmen.
Jien ġejt għawnek biex najdlek kollox, qabel ma tisma minn Serafina.
Staf Serafina, xina kont l-għol wieħed li mor biex nara jekk korriġ gravi għawnek.
Korriġ gravi.
Mela.
Ara jinlaqqas biex minn sejta.
Għajsa għadi la Pippo. Ejja, għajsa. Jisaxħal ek Pippo. Kem xrob dal-ħodu Pippo.
Fajna, xizaw xtajtsin bejt, emma fejt jisaxini.
Għalli xraġel fissakra jirraġun aktar minnek.
Jena ma nafxin tixtafu li laċettila. Emma rax sanajdlek. Jekk nerġa nitħol hawnhekk u terġa' tagħmilli biċċa bħal di, lejdin id-dar ma nersaqx iżjed.
Attara xinti tamilli. Tqolnot. Ija tamilli l-akbar opla ta' karita. Ma ta' tonni. Kwasjoni ta' sola, abbatni.
Kiku mux għax nafrint il-kapillan. Kont nejt li jint abbatta biex teħles minni.
X'abbatta sola?
X'abbatta? Iċċarra tillibsa u teddidni li jekk ma kont sejjer imbusa kienet sejra toħroġ barra fit-triq u tajt li attakkajta.
Possibbli.
Oh, mela xinu.
Possibbli. Oħti Ġiżella, m'għandix sabar tistenni ftit tal-ġranet oħra.
Mela jiena qed inkellmek dwar oħtok minn jisimak.
Mela, inti fuq minn qed titkellem.
Jien qed nitkellem fuq in-nepotija tiegħek. In-nepotija tal-kappillan. Skandalizzatni. Bdiet iċċarra tilħwejjeġ minn fuq u kellim busa bil-fors.
Kif?
Ta' kollu ċara l-biera fil-ħodu. X'kien kienu l-11? Ġejt infiċċeka u biex inkellmek dwar l-argument li kellna fuq il-banda. Katla unek ġodin id-dar, un siba jem edha t-ixrob. Imbaqat riditni nixrob maħħa, u kelli nixrob bil-fors, un bat wara attakkatni.
Bera fil-ħod fil-ħda.
Ekku, dun benit.
Kienet l-istar il-bira għal-ħabta ta' disa ta' fil-ħodu u għalat daqqa ta' karozza l-informazzjoni tijak.
Mux ta' sew, fl-11 ta' fil-ħodu n-nepotija tal-kappillan, jġifieri n-nepotija tijak, għaw kienet ġodin id-dar u attakkatni.
Għat najdek oħroġ barra minn din id-dar s-sess għas-sittellifna l-paċanċa.
Xinu?
Barra, Peppo, barra. Barra minn din id-dar, itla qabel ma. Nibbatek jien l-isptar.
Ma daw l-affarijiet ma jitwemmnux ta'. Jien nafx rajt u jien nafx ħassejt u x'ċaqlaqt. Jien ma kontx fis-sakra. Ara l-affarijiet sew dun benit qabel ma tgiddibni lili, fehmt?
Mill-pjaċir. Oħroġ issa minn dari u tgħid ġastis għall-inbib ta' barra. Ejja, ara terġa' tersal lil inbib ta' barra tal-kappellan.
Bastenna ħan fehmek!
Ejja, lek! Femni xejn, ja giddib, ja babbu, ent babbu, babbu. Min jien nikkondanna bladdoċ, ma nasmajtux kif għedi jitkellem fuq n-nipotija tal-kapillan. La, ma nafsa naqbat namel.
Inkomplu platea.
wara dik il-silta minn neputija tal-kappillani ħad gostra. Donated. Imma l-esperjenzi tijak issa semmejt ħafna teatru varju, is-serju, x'għamilt li tista' semmili li xi ħaġa li kienet ta' tal-ħsieb, xi ħaġa li twassal x'imkien int qatt ktibt fuq kollox.
Kidba jina minn xi wieħed li ninqala ħafna, però darba jekk tiftakar sew meta kont studenti jak id-Drama Center, kellna qed intellgħu play jisima l-ilma.
Eh, l-ilma.
Eh,
l-ilma bdejta jiena.
Kont bdejta, jtim bat ħatta u veri.
Ħatta bħattanti, għadda kem ġit fedeja. Lele, nishtiq, rakonta li jiena għakon għadin nikbu play, jiena ktib din il-play u Patrick Tanti, tanto per, daqqa wahda għamil il-verżjoni tijaw għalinna dinija l-esta. Grazzi ħafna, Patrick
Tanti. Kienem integrazzjoni bej l-ideja tijak u tijaj. U naħseb kien ħarġet ħelwa, kienet sempliċi imma ħelwa fl-istess.
Le, kella ħsieb interessanti għax l-ilma huwa ilma tal-ħajja.
Eżatt, eżatt.
U għalhekk il-omma.
Eżatt.
U naħseb li hemm relazzjoni bejn iż-żewġ kelmiet ilma.
U ridt nadatta wkoll l-iskript għax aħna bħala klassi konna tfajla waħda l-bqija subien. Allura ridt noħloq storja fejn ikun hemm di tfajla u l-irġiel kollha li kien hemm f'ħajjita.
Issa, imma inkomplu mill-esperjenzi ta' Patrick Tanti, ġar iktar.
Mela, s-sena l-oħra kien hemm dan il-festival il-ġdid,
qed
joħsibu ġew Galja, flimkien mal-Kunsill Lokali ta' Bormla, proġett interessanti ħafna, il-Cospiqua Short Play Festival. Dawnu ikunu plays ta' mhux iktar minn 20 minuta u jsiru open air. Jenħob ħafna street theater, ġifiri xaġa bħal di tinżil li jasirina. U jisiru f'ġoni differenti ta' Bormla, ma' xat, ma' baċir numru wieħed.
Jisiru ma' parti ta' Malta toqgħod.
Jiena noqgħod ħalaxa.
U minn fejn inti?
Minn ħal-qormi.
Minn ħal-qormi.
Nsej li s-snin noqgħod ħalaxa u ħadd ma' jaqlani minn hemmhekk.
U aċċenti tafhom?
Aċċenti m'hiex daqshekk.
Politu. M'għandekx tagħmel Patrick.
Però konċidentament qed insemmu Bormla. Għamil zmin twil nejx mananti li kienet tgħix Bormla ġifieri assorbejt anke ħafna mill-karatteristiċi kuluriti tal-popolazzjoni Bormliża.
Nemmen bihom daw l-affarijiet li fejn immur nipprova nitgħallem dawk l-aċċenti u dak il-mod kif jitkellmu l-idjoma kif jitkellmu. Dawk il-pożijiet iktar għawdex minn post tal-ieħor minuta u sib kompletament mod kif nesprimu li nuhum infushom kompletament differenti, veru sabiħ
minn
dak il-lat. U ħares jitilfuħ, għax l-arb qegħdin jitilfuħ l-aċċent Latin. Imma,
qed ngħidlek, kien hawn din ix-Short Play Festival u jiena kont ħadsem f'waħda minnhom jisima Aziz Trumpant, hija play satirika dwar is-sitwazzjoni politika attwali fejn il-protagonisti huma s-Supreme Leader dak li jmexxi dan il- pajis li ma jesistix fil-verita, Menef Registan jismu dan il-pajis.
Ġitnella.
U dan il-mexxej jipretendi ħafna però huwa mmexxi fil-verita mit chief of staff imexxih minn imnieħru u jgħidlu x'għandu jagħmel u x'għandu jgħid. Kien hemm ukoll protagonisti ieħor li huwa l-kummissarju tal-pulizija li huwa pupazz f'idej il-politiċi. Dan kitiba Stefan Magri huwa kitib żagħżugħ però għandu pinna tajba ħafna.
Ftit l-qrajna, diġi ġaqrajna.
Iva, iva, għandu pinna tajba ħafna. Analitiku ħafna, u għandu satira.
Ħudu ħsibu, eh?
Iva, iva.
Jimma nafux, ma ħudu ħsibu.
Issa nlaqgħek, issa
nlaqgħek. Interessanti, bil-ftit l-qrajt. Iva. Għat, oj, hawnhekk hawn.
Li għandu talent. Għandu talent.
Bidu ħelu. Tix mela nismgħu dina li Aziz Trumpant u mbagħad inkomplu nitkellmu ftit ieħor. Nisimgħu lil Patrick Tanti interpreta. Dal-reception kettxija għax useless aktar minn ma nafxix kwarta nistenna. Unbelievable! Kemmi ċassa!
Ara dik is-sekonda kuġina tiegħi ta'.
Mela public service mdejtu kollu terzi kuġini pronepotijiet raba uħbieb.
Lan gawdien minn dil-position tgawdi familti miegħi wkoll.
Ma tantx għandek biex tiftaħara. Għax ħajbu tarrazza zlogħata għandkom ħanajdlek jien.
Bonġur. Jien tajjeb, grazzi. Inti, kif inti? Dina Irina, il-press officer il-ġdida. Irina, il-chief of staff.
Għandi pjaċir.
Pressure. Looking forward, bla 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 bla. Veru pleasure. Għandu munum mutet jaw jaw. Għanibdew naħdmu.
Nixfie bil-ħat li kbidjek.
Abes, abes, la vettxu li jissa, xie kuġin uħra dinjew.
Ul-ħanina dal-ħodu, dal-welcome back li tini, eh? Ule, miex.
Welcome back, bata. Kelli nsir naf minn Facebook, di, l-andjajt. Mis nistennitek tafżan, abel, nad-disaħonu. Kont nil-ħak. Dikompani kieku!
Ġifa, naf, ma fera kont bizi bil...
Fejn il... Mort! Brand t-ġif il-fil-barra mazzana marra kont!
Mort, Berlin, mort, eh, mort.
Min jaf kif rattom il-partiz me l-Augustus, eh?
Eh, għanejdlek, tal-ħsara kienu, King.
Għanni sejta, il-poplu għallek, għallasom il-taxi, eh?
U għajma billi mort, n-devel...
Għallek! Sparajt l-airport qabel u rejt x-budget kellek, eh? Għalek bdejt tibza tkellimni meta ġejt l-ura, eh?
Eh, ma tarax li jien ħanot.
Għarax ħanajlek il-budget plan ta' Dubai rajtu. Nofsu, tajru lem.
U għajja tajt mustan od nofs il-budget
jien. Għal-konferenza tila mux end of summer. Bħax parti mella le.
O, taf kemmi freaking boring. Fuq mani washing ħajkun, jew xie jidulu.
Eh? If you're bored, mur ara. Mur ara xie konċert. Għaw xie ħames għaddej bħalissa ħamsa għaddej.
Kolla tal-għamel.
Għax ma tal-lax konċert int bil-favorite songs. Zaxxejn, eh?
L-ostrich. Dik idea?
Ara ma jfett il-lekx ta' għafġiħk. Ara ma jfett il-lekx.
Ma għala leja ħasra.
Dik tejtas bis jamlu ek. Dok bis, il-dittaturi.
Anyway, xġabek law dal-ħodu. La mux biex tejt li welcome back, ma naħsibx li ġejt għal-kafe. Uxek?
Possibly. You have no idea?
Ux, għetti pretendi. Għadni ġej minn safra l-biraħ fil-ħodu. Fil-axija kelli l-gala diner, fiex ħin tridni nkun, naf, fiex ħin.
L-interview fiex ħin għamilta.
X-interview? L-interview.
L-interview.
Tal-biraħ.
Tal-biraħ.
X-kella?
Ma kellimt l-ħad qaber għattome?
Responsabilità tal-press officer di. Fejmarret.
Mix dal-ħodu, diċor. Il-biraħ saret le?
U l-biraħ konnadna ebla press officeru.
Bil-ħaq.
Ma staqsejta l-opinjoni, tafx.
Il-chief of staff metlu xejn, ma naqqasux.
Għax naf li chief of staff kun imħabbat u marekxin telfu.
Lil-min staqsejta
l-opinjoni. Lil-ministri.
Lil-ministri?
Kolla ok, għalulli, ħat ma kellu xiejt fuq dak li kon sanajt.
Fuq dak li kon ħames snin l-uniku ħaġa li għamlu zida prezzjoni tagħhom stess bija ġurnata xogħol jitajru u jagħtu f'xar xulxin. Rajt fajr il-kindergarten iġibu ruħhom aħjar minnhom.
Isma' hi, ara dawk jiena aħtartom ta'.
Azubajt, hej, il-biraħ tħalt fejn gallin artiġiet, sibtni jgħat il-parlament għax nistess affarijiet bdejt nisma'
Maria, Maria, x'għamilt ħażin issa?
Min tant aġenzijiet u aħbarijiet ma' waħda indipendenti mort tagħmel l-intervju. Għatijat komplik, dik kienet silta minn Aziz Tumpant, Patrick Tanti, ovvjament. Kienet interpreta, u ħagost interpreta.
U dejna għandi memoria u kol binata maħħa, għal-ġumbat kienem l-otja tal-premjazzjoni. U ma nafx kif jena
Imma ġuri jadere la li għandin iħu il-Bestek Tere Award.
Tinċab-ċab, kraħdejn il-mikrofon.
Imma jina għanilek il-verita, tħalta lija bħalma namel dejjem, għax niħu gost nirreċta, u għat ma tajt importanza ħafna għallat kompetittif taħħa. Pero minna ħal oħra ta' prezza li xolti jak u li sforzi.
Ma nix tiħu gost reċta, xini għad raġuni?
Jena, jena għossi li per eżempju bnidem ikollu iktar minn lat u wieħed, kull multifaceted. Ma fil-ħajja ta' kuljum ċertu lati ma tistax tesponijhom inkella ma jkunx konvenzjonali ħanejdu. U permezz ta' teatru tkun tista' tagħti żvog għal ċertu lati mill-personalità
miegħek iktar. Għanna bżon daqxejn, ġifiri kollha kemm aħna għandna bżon daqxejn terapija b'xi mod
ieħor. Tista' terapija servi jew billi tinterpreta jew anke billi tara.
Ejja. Patrick tanti xi jrid għall-futur?
Ġimni jina bnidem sempliċi ħafna, kontenta ruħi biftit, expectations mhux ħafna, nemmen ħafna li għandek titfa, pero l-enerġiji kollha tiegħek. Tagħmel xi ħaġa l-ewwel nett b'rispett lejk innifsek. Għax int fl-aħħar mill-aħħar jekk qed tidher fuq palk, fuq television, bħala self-respect inti trid tagħti l-aħjar tiegħek. Tieni għall-kollegi tiegħek li qed jaħdmu miegħek, għal min jemmen fik bħal producer u director. Ġifieri jiena dik il-filosofija tiegħi.
Fuq dak il-ħsieb ta' Patrick Tanti nagħlqu dan il-programm din is-sensiela ta' platea. Patrick ħad gost ħafna naħdem miegħek, interpreta miegħek u nawgurawlek għal quddiem li tkompli tkompli u tkompli. U forsi wkoll tibda tuża l-penna kif għamilt fl-ilma. Meta sarx li dik il-play u għamilt tiegħek. Nawgurawlek.
Grazie, grazie.
Isellmulkom u Islim li kulħadd.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.